Там досі ми не знаємо, як це побороти.
Те, що буде потім, його не існує, а те, що вже було, вже його немає.
При міських готелях ресторани зазвичай збиткові.
То люди довіряють людям.
Сьогодні в мене буде прямий ефір з Дмитром Борисовим. Це відомий український ресторатор, власник компанії GastroFamily. Це більше 30 брендів, 15 з яких дуже успішних розвиваються по франшизі. Дмитро – власник і власних ресторанів, десь ніби 24, і більше 80 ресторанів – це з власними і партнерськими. Дмитро розвивається зараз під час війни, за кордоном відкриває партнерські ресторани. Саме на цю тему ми сьогодні з ним поговоримо. Це як розвивати бізнес під час війни, під час криз, тому що у нас для ресторанів і для готелів була криза ще в 20-му році, коли почалась пандемія, і зараз під час війни, але це, як каже Дмитро, і вважаю я, вікно для нових можливостей. То саме про які можливості з'явились в ресторанному бізнесі, розповість Дмитро, які з'явились в готельному бізнесі, розкажу як. Я прошу вас, задавайте питання в коментарях, я відповім на всі запитання. Ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал Артур Лопашко Рібас. У нас незабаром будуть нові цікаві інтерв'ю з власниками і ресторанів, і готелів, тому не перемикайтесь, приємного перегляду. Скажи, будь ласка, от зараз ситуація, якщо в відсотковому стані, наскільки українські ресторани мають такий оборот столів, гостей, чеків, як були до війни, чи менше це, чи половина, ніж було до війни?
Якщо говорити про мій бізнес в Україні, якщо правильно зрозумів твоє запитання, так. Наразі в мене, можна сказати так, щоб люди зрозуміли, декілька бізнесів. Це мої власні заклади, які звуться «Сім'я ресторанів Дмитра Борисова». Вони знаходяться в Києві, у Львові. І є партнерські заклади, ми називаємо це франчайзингові заклади, де наші партнери, франчайзі, яким я передаю право користування своїми технологіями, брендами і таке інше, а вони роблять свій власний бізнес в 21 місті України. Тож, якщо відповісти на твоє запитання, як в цілому, важко, бо останній рік, звичайно, це ось таким чином, в залежності від того, де прильоти, де комендантська година, як працює. Але в середньому, скажімо так, якщо мої заклади, можна так сказати, в трьох сегментах працюють, в преміальному, в середньому і в QSRD, Quick Service Restaurant, як ми називаємо, то в QSRD приріст 44% за останній рік в цілому людей, гостей, грошей. А в середньому сегменті casual dining, тобто коли люди кожен день там чи декілька разів на тиждень можуть приходити, витрачати там 200-250 гривень на людину, тут в нас десь плюс 7% приросту в грошах, в кількості людей. В преміальних закладах мінус 17-18 в залежності від того, що це за формат. Якщо це формат преміальний, наприклад, як канапа сучасної української кухні, то тут більше падіння, бо люди навіть в такі часи, коли вже відбувається повномасштабна війна, все ж таки не дуже собі ініціюють цю можливість, як українці, входити в українські заклади, а іноземців немає, да, які раніше були ключовим таким, скажімо так, сегментом відвідувачів. Але в преміальних закладах на кшталт охоти на овець, де, знаєш, таке суші-піца без караоке, тут падіння трошечки менше, бо, я думаю, ці 5-7%, на які вони впали, виторги, це просто ті люди, які мали змогу витрачати 400-500 гривень на одне відвідування, поїхали або релокувалися десь всередині, або, можливо, втратили ці гроші, які в них були на відвідування таких преміальних закладів, і трошечки менше ходять. Ось коротке содержання першої серії цього серіалу.
Дякую. А якщо порівнювати з тим, як розвиваються ваші ресторани за кордоном, чи є збільшення в грошах і в кількості відвідувачів, там, можливо, завдяки тому, що багато українців стали вашими новими гостями в цих ресторанах.
Тут я не можу тобі відповісти, бо в мене, слава Богу, немає закладів за кордоном і, сподіваюся, вже не буде. Бо мій досвід за останні 12 років відкриття власних закладів за кордоном в Іспанії, в Валенсії, в Барселоні, в Польщі, в інших країнах, вплоть до Китаю. Я так на цьому етапі розвитку себе зрозумів, що я не та людина, якій комфортно займатися саме ресторанним бізнесом, тобто робити своїми власними руками, там, смажити котлети і служити гостям, людям, виходячи як офіціант. Те, що я робив 10 років тому, коли відкривав власні заклади. Наразі є тільки партнерські заклади, франчайзингові заклади, де, повторюся, люди роблять свій власний бізнес. Вони на своєму, я так розумію, етапі розвитку вирішили займатися таким бізнесом, робити такий саме ресторанний бізнес, а я їм допомагаю просто як партнер франчайзі. То тут, якщо сказати статистику по їх закладах, наразі можу тільки свіже сказати, ось відкрився декілька тижнів тому у Вроцлаві Б'ялий Налів, то приблизно такі ж самі показники, як і в Україні по кількості людей, чеків, від 500 до 1500 на день. Людей. Так само, як і в Україні.
Білий налив – це той формат, де більше всього оборот людей у вашій мережі, так?
Ну, скажімо так, з моїх 34 брендів, форматів і концептів, це саме такий легкий, простий, бо це просто звичайний бар, де люди можуть випити стаканчик сидру, там, наливки і щось закусити якоюсь недорогою вустрічкою за 1 євро. Тож тут дійсно їх більше, бо середній чек біля 3 євро. Тому люди, більша кількість людей може собі дозволити ці 3 євро витрачати не тільки кожного дня, а є 40 десь відсотків людей, які два рази на день приходять. Там, якщо поруч працюють, в обід заскокуючи, там зранку щось каву якось з чимось випили, а ввечері вже йдуть за стаканчиком в бар. Тому так, це по кількості людей, по чеках, да, бо це дуже маленький формат, там на 4 квадратних метрах вся технологія, ніякого виробництва. Це навіть не ресторанний бізнес, це не ресторан.
Так, у нас в Одесі на Катеринінській завжди біля цього закладу дуже багато людей.
І... Навіть якщо немає світла, навіть якщо прильоти, я дивуюся, дивуюся і вдячний цим людям, гостям, які приходять і люблять. Це класно. Наш партнер франчайзі в Одесі щасливий. І загалом хорика, hotels, restaurants and cafe, хоча я досі дивуюся, чому така загальна категорія, де готелі, де кафе.
Згоден. Дивно воно. І частіше під хорикою все ж таки бачать кафе, да, ніж готелі. Але в готелях майже в усіх все одно є харчування, і ми стикаємось з цим. Для нас це відділ, для нас це не окремий бізнес, зазвичай, а відділ, який має обслуговувати гостей, надавати сервіс.
70% ресурсів зжирає ваших, і в кращому випадку дає 20% доходів.
А міські готелі, при міських готелях ресторани зазвичай збиткові, тому що от саме гості, точніше, місцеві жителі не хочуть ходити в ресторани при готелях. Там досі ми не знаємо, як це побороти, і в нових готелях робимо окремий вхід, окрему назву. І ось останніх декілька років, що ми намагаємось робити, це залучати рестораторів, віддавати їм на найкращих умовах, без оренди, приміщення ресторанів, робити для них ремонт, обладнання тільки, щоб вони працювали, робили класні формати, які будуть.
Не знаю, не отримував місцеві. Від тебе такої пропозиції, але цікаво, якщо ти комусь
поспілкуємось,
так.
Поспілкуємося стосовно цього. А яка ситуація в нас по нашій сфері, по готелям, то звісно, що в нас на заході України минулому році було більше гостей, і ми в деяких готелях змогли досягти запланованих бюджетів. А ми не зачиняли готелі більше ніж на 2 тижні, тому там на 3-й тиждень після початку війни ми їх вже відчинили і почали потихеньку працювати, бо були потреби і від бізнес-гостей, і від транзитних гостей, навіть в Одесі. Як я вже казав, сьогодні в Одесі в нас всі готелі завантажені, але це не туристи, це журналісти, це інструктори, ОБСЄ, ООН, І багато підприємців, які залишають, працюють в Одесі і приїжджають там на декілька днів по своїм справам.
Ой, тому... Будь ласка, переб'ю. Тобто це те, що кажуть ось тих бізнес-форумах. Криза – це і проблеми, і можливості. Да? Тобто нарешті для твого бізнесу відкрилося вікно можливості завдяки війні, що є заповнення таке за рахунок людей, вимушено переміщених на заході України, і журналістів, які висвітлюють ці прильоти в Одесі.
Частково так, але стосовно вимушено переміщених, ми якраз таки, коли почалась війна, зробили тариф собівартості. Ми порахували собівартість, яка в наших готелях, і зробили цей тариф, доки вони проживали. Але що цікаво, в травні всі вимушені, всі, хто переїхав туди на якийсь час, вони або поїхали далі, або повернулись, і готелі наші були пусті десь 2-3 тижні, і вже в червні почали приїжджати саме туристи, які не поїхали в Одесу, а поїхали в Карпати і в які регіони. І в нас, на жаль, внутрішній туризм ще не такий розвинутий для того, щоб взагалі була можливість будувати великі готелі по 200, по 300 номерів. Але пандемія зробила цей імпульс, і під час пандемії в нас у 2020-2021 рік були найкращі роки взагалі в історії туризму, тому що 4 мільйони українців.
Люди, коли обмежені в своїх правах на пересування, закриті так в своїй країні, не можуть перелетіти, зразу починають: о, Україна? О, де я?
Так і було. В Одесі половина киян, харків'ян і людей з Дніпра казали: ми перший раз в Одесі. Це люди там 40-50 років. Ми не були в Одесі, а навіщо? У нас є аеропорт, ми поїхали в Турцію, поїхали в Європу. Ти поїхати до Одеси по поганій дорозі.
То в тебе три роки найкращі в бізнесі, я так розумію.
Ні, дивись, от війна зараз, на жаль, в плані і кешфлоу трошечки є, але піанельки в нас всі там близькі до нулю, тому ми на прибуток не розраховуємо. Але, що цікаво, в нас з'явилось новий напрямок, і тут трошечки розкажу про бізнес-модель. Бізнес-модель у нас така, що всі наші готелі, у нас 26 готелів, в кожного готелі є свій власник. Да? Це і приватні інвестори, зазвичай, які будують собі готелі, як пасивний дохід. Там, замість того, щоб купити квартир на 5 мільйонів доларів, вони будують собі готель там, в Одесі або в Буковелі, викуповуючи цілий будинок або будуючи готель на ділянці. Ми мріємо будувати мережу по твоїй моделі, продаючи франшизи, але там це трошки складніша історія, мабуть, в готельному бізнесі, тому що є там великі франшизи відомі, і там Редісон, Хілтон, Ібіс, інші. Бо наша франшиза буде цінна, коли вона буде давати гостей. Бо саме технологія, програмне забезпечення і все інше, воно сьогодні не має такої цінності, ніж бренд, який залучає гостей. І гарний приклад Редісон в Одесі, який був до цього готелем Мілано, купив бренд Редісон і вдвічі дорожче, от просто X2 ціна на номери. І ми з власником, з Марко, італієць Марк, ми знайомі, він каже: слухай, ну Редісон сказали таку ціну, тримай і все буде ок. Ми тримаємо і реально все ок, половина гостей приходять з сайту redison.com. Тому це така мета наша на 10 років стати таким брендом, і ми відкриваємо готелі вже під брендом Рібас. Так, але цього року, почали ми в минулому році, але цього року ми почали продавати успішно наш бренд забудовникам. Забудовники, які будують апарт-готелі, продаючи номери вже як готовий продукт з ремонтом, з комплектацією, мають мати готельного оператора. Тому що інвестори купують апартамент в той ж Буковелі або Львові і питає, а хто мені дохід буде гарантувати? Ви там побудуєте, окей, але дохід буде генерувати оператор. І забудовники почали шукати собі оператора. Так вийшло, що наймедійнішим оператором є Рібас, тому вони видають до нас, і ми кажемо: окей, ми готові продати вам свій бренд, допомогти з фінмоделлю, з упаковкою, супроводжувати вас, показувати, як правильно проєктувати, будувати, і потім будемо керувати. Але є паушальний внесок.
Обережно, Артур. Є зараз роялті. Антимонопольний комітет подивиться: Артур Лупашко, Рібас, монопольний, єдиний в 40-мільйонній країні бренд керуючої компанії.
Так, ніша вільна. Я у Львові виступав на форумі і казав: ну, відкривайте керуючі компанії. Реально, я щиро це кажу, тому свободна ніша, хочеться з кимось конкурувати, щоб це, бо конкуренція, вона збільшує прогрес.
Але, можливо, ризики странові не дають людям можливості прийняти таке важке рішення займатися таким бізнесом в Україні.
Так, можливо. От і в нас зараз 7 проєктів, де забудовник придбав наш бренд і платить нам роялті саме з проданих метрів квадратних, не з того, що колись ми будемо заробляти. Він продає нерухомість і платить.
Як вас в Одесі говорять, не в долі, но в темі, да?
Так, можна так.
Дмитро, розкажи, будь ласка, про свою бізнес-модель, яка допомогла тобі створити мережу 80, більше ніж 80 ресторанів партнерських і власних. Як воно створює?
Розказую, дякую, гарне запитання. Думаю, що модель схожа з твоєю, бо це загальновідома стандартна модель бізнесу, маркетингового бізнесу, бо ти і я, думаю, в першу чергу маркетологи, і створюємо маркетинговий бізнес, який якимось чином, якщо в нас це ефективно виходить, створюють впізнаваність знання бренду цього закладу, чи то компанії керуючі, чи то сервісу доставки, і залучають до цього різні групи партнерів, клієнтів, споживачів, тобто людей, які якісь гроші запускають ось в цю взаємодію. Щодо мережі, то в мене так само, можливо, як і в тебе, я не знаю, чи є ти власником власних готелів чи ні, але в мене є, як я вже сказав, власні заклади є власником або співвласником, їх біля 24, якщо я не помиляюся, де я, по суті, створив ось ці самі бренди, ефективні, операційні, фінансові бізнес-моделі, як я кажу зараз цим словом, sustainable, якимось чином цей бізнес настільки стабільний, що будь-які обставини непереборної і переборної сили у вигляді пандемій, чи то війни, чи то якихось економічних потрясінь, дозволяють робити це доволі ефективно бізнес з рентабельністю від 10 до 34%. Другий мій бізнес, який дозволяє більше, швидше і мені комфортніше масштабувати, коли я не безпосередньо створюю свій власний заклад, в нього інвестую, їду десь в якесь місто чи країну, розбираюся з локальним ринком і відкриваю. А партнери, мої франчайзі, яким я надаю це право користування, яким цікаво робити такий самий бізнес, як мій, і вони хочуть займатися цим бізнесом в своєму регіоні, де так званий їх центр життєвих цікавостей, їх інтересів зосереджений, де вони хочуть цей мікробізнес робити, ремісницький бізнес, бо заклади громадського харчування – це ремісло. Це про самозайнятість скоріше, а не про бізнес з точки зору великого чогось. Тож їм я надаю це право, і вони ось вже відкривають зараз доволі так динамічно. В мене ціль на рік – до 60 закладів ось франчайзингових відкрити, але в середньому я отримую біля 1000 заявок в місяць, але з них, ну, як це цим маркетинговим словом, конверсія невелика, вона стандартна по всьому світу, десь до 10% реальних вже таких партнерств, бо більшість людей, які хочуть і мають такий намір, не мають на це можливостей і плутають часто свої ролі в цьому питанні. Здебільшого ті, що не стають такими партнерами франчайзі і не відкривають заклади, це люди, які плутають, наприклад, своє бачення ресторанного бізнесу, що вони купують повністю, наприклад, Борисова з там півторатисячною командою із 60 мільйонами євро інвестицій на рік в рабство. За свій там якийсь, наприклад, інвестиційний бюджет, який в них є, це, як правило, від 30 до 60 тисяч євро, те, що люди там накопичили. І вони думають, що за них будуть робити цей бізнес, бо якщо в них це вийшло, а в них є гроші, вони хочуть інвестувати, вони як інвестори будуть в цьому бізнесі нічого не робити. Але в нашому мікробізнесі це так не працює, тому реальних партнерів франчайзі – це 10%, ось в середньому там 5-7 закладів на місяць. Це контракти, але створення закладів, там воно ж процес, як і готель створити, там обладнання, людей навчити. Це займає від 30 до 360 днів, як я кажу, тобто від місяця до року, щоб це створити. Ось на цей момент це виглядає приблизно так. Ну і в Україні, зокрема, бо немає різниці, то Україна чи то... Україна як європейська розвинена країна, чи Польща як європейська розвинена країна, чи Чехія, чи Німеччина, чи Британія, чи Словенія, приблизно все однаково в цій партнерській взаємодії відбувається.
Цікаво, якщо повернутися до бізнес-моделі і до України, ну, там трошки мій досвід, я розумію, що у нас ринок, ну, ринка керуючих компаній в Україні майже немає, не було, тому я і формував цей ринок, виступаючи на форумах, якісь матеріали, блоги, ютуб-блоги, подкасти і все інше, для того, щоб взагалі власники готелів і інвестори, які хочуть побудувати собі готель, розуміли, що є такий шлях, бо Хтось там знає бізнес-модель, як працюють всесвітні мережі Hilton, Radisson, все інше. Хтось взагалі не знає, як вони працюють, яка це модель, що це там частка від прибутку, роялті від обороту та інше. Ну, та й звісно, що такі бренди для українського інвестора це щось таке, якесь десь далеко, незрозуміло, і вони не звертають, дуже рідко звертаються. Зазвичай от власники таких готелів в Україні це системні великі бізнесмени, в яких є там концерни, вони розуміють, як це працює і все інше. Тому будучи там майже однією з декількох керуючих компаній в Україні, от таким шляхом формування ринку, звісно, самопіару, розповідаючи про Рібас і про послуги керування готелями, формували під себе цих інвесторів, які згодом звертались до нас, і сьогодні вже там, слава Богу, також звертаються і з різних каналів, і в Інсту, Фейсбук, з Ютуба, і все інше. Який був твій шлях? Як ти добився того, що в тебе 1000 звернень на місяць? От як іншим ноготочкам, може там мийкам і іншим представникам таких маленьких бізнесів побудувати таку ж саму успішну таку франчайзну модель?
Я думаю, знову ж таки, це доволі стандартний інструментарій, який нам дають ці декілька монополістів в інтернеті. Компанія Meta чи Meta, компанія Google і все. Тобто ці три соціальні мережі, чотири, Instagram, Facebook, YouTube, ну, трошечки там є месенджери, типу Телеграму, але там менше, звичайно, цих комунікаційних способів, то люди звертаються так через ось ці соцмережі, але тут важливо, що мій шлях трошечки інший відрізняється від твого, бо я корпоративно мало дуже комунікував, бо в мене ніколи не було ніяких грошей на це. Маркетинговий бюджет, як то кажуть, моя дружина, вона же керуюча бізнесом CEO, маркетинг бюджет нуль, тому що Борисов, це ти ж у нас маркетинг, іди, паши. І люди звертаються безпосередньо через ці соцмережі до мене, бо якимось чином... Це часто для мене проблема. Мій бізнес асоціюється чомусь зі мною, як оце називають на таких бізнес-форумах, де ти виступаєш, лічний бренд чи щось там таке. Тому я думаю, що різниця в цьому, якщо пораду давати людям, які якимось чином хочуть створити щось, в що люди повірять, партнери, інвестори, як ти кажеш, там, чи клієнти, які приходять, безпосередньо купують цей сервіс і послугу, да, розміщення в готелі, то люди довіряють людям. Тому комунікувати, якщо про наш мікробізнес, кафешечку, барчик, ріснички, бровки, з людьми безпосередньо, власнику цього бренду, бізнесу, то це, ну, може трошки швидший і коротший шлях, але треба бути готовим, що він точно не легше, ніж комунікувати через гастрофемелі, БПШ, Мушля, Білий Налив, Охотоний Овець, Канапа, Остання Барикада чи Торібос.
Скажи, будь ласка, чи займаєтесь ви бренд-менеджментом от саме от кожного бренду, який є у вас в лінійці? Чи є у вас така позиція бренд-менеджмента, бренд-менеджера?
Позицію і своїй команді, як сказати, в голові якої стоїть CEO Олена Борисова, рекомендую періодично, бо я не маю таких важелів, я тільки як маркетинговий консультант, знаєш, рекомендую створити такі ролі, да? Але за останні 5 років, як ми про це говоримо, я як маркетинговий консультант це рекомендую, так в нас і не з'явилося жодного бренд-менеджера, жодного, на жаль, маркетинг-директора, жодного іншого менеджера, який якимось чином менеджерує, чи то, ну, як управляє, да.
Нам задають питання, я зараз, можливо, деякі питання
Дякую
знайду.
За запитання, да. Я не всі бачу, але Артура попрошу, щоб він, якщо мені, то я залюбки відповім. Якщо Артур, то...
Та я їх буду читати, але перед тим попрошу підписатись на мене та на Дмитра, тих, кому подобається те, про що ми розповідаємо. Так само ті, хто дивляться нас в Ютубі, підписатися на канали Дмитра Борисова та на мій Артур Лупашко. Я думаю, що легко буде знайти, і ми в описанні під відео залишимо посилання. Так, є перших два запитання, поки ще шукаємо інші. Чи проти платити Фейсбуку чи Інстаграму за рекламу? Я так розумію, маючи на увазі просуваючи або франшизу, або самі ресторани. Чи використовуєте ви платну рекламу?
Ні, я не проти. Це класний спосіб, якщо у вас є ці гроші. Якщо ви розумієте, скільки цей лід коштує і яка конверсія буде, чи ви можете ви собі дозволити, то це круто. Через те, що ці компанії мають монопольне становище, як правило, на тих ринках, де цю комунікацію треба робити, ці ліди, тобто щоб досягти цієї інформації людини, яка якимось чином цікавиться чимось, їжею чи там послугою готелів, це, як правило, в 8,5 разів дорожче коштує, ніж іншим способом донести інформацію. Тому я не проти, але, наприклад, в мене немає такої можливості здебільшого.
Ні в мережі ресторанів, ні в франчайзингу бізнесу ви не використовуєте таргетинг, тому що це...
Ні, в
не...
різних бізнесах по-різному. В мережі ресторанів ні, поки що. Я хочу якусь свою платформу зробити, щоб комунікувати там як агрегатор, умовно кажучи, да? Людей, брендів на одному чомусь. Але поки що її не створив, тільки окремі елементи в мене там є. Сайт просто інформацію, якісь там меню окремих закладів, сервіс доставки з агрегованими цими в різних містах брендами і форматами, закладами, даркіченами. Але поки що такої, як це, екосистемного однієї платформи немає. Тож в закладах якісь є бюджети, типу там 100 євро на місяць, які, наприклад, заклади самі комунікують про те, щоб люди прийшли в сам заклад. Бренди, можливо, такі, ну, по кількості великі бренди, типу там Білий Налив, можливо, який в 18 чи 19 містах знаходиться, чи то там ППШ, які там в десятках, чи то Гастрофемелі Маркет з 5 брендами всередині, плюс остання барикада там в Києві, у Львові, то там може якісь 500-700 євро ось на той таргетинг є. Але ж знову там це не бренд-комунікація, бо в нас як в Макдоналдс, наприклад, який 60 років в один єдиний мікро-моноформат бургерів з назвою Макдоналдс, яку важко виговорити, ось йому знадобилося 60 років, щоб якось пізнаваність цього бренду, я якось рахував за більше трильйона доларів за ці роки, скільки він інвестував в це впізнаваність дивної назви з одним єдиним, по суті, продуктом, з яким асоціюється. В мене можливостей таких немає. Тому.
Хоча Рей Крок писав, що саме назва йому втілила довіру, що це буде успішний.
Ну, 60 років тому, да, 60 років тому не те, що соцмереж чи інтернету не було, були тільки ці, що там, білборди, радіо і телебачення з монопольними компаніями, якими володіли, і такі гроші ставили за рекламу, щоб їм платити. Так, зараз світ змінився, зараз це взагалі не потрібно, і в мене 34 бренди, і важко. Важко якимось чином, я думаю, виділити якусь навіть невеличку частину бюджету, щоб їх, хоча б там 1000 євро, це 34 тисячі євро на місяць віддавати якимось монополістам, щоб вони якусь інформацію комусь розповіли. Я краще щось розповім тут тобі в Інстаграмі чи там в Фейсбуку напишу. Може хтось побачить, так.
Класна порада. Скажи, будь ласка, от з 34 брендів ти робиш ставку на якийсь, який може швидко стати всесвітнім і мати там тисячну кількість?
15.
З 24, 15 брендів, на яких ти робиш ставку і розумієш, що вони, скоріш за все, такими стануть, так?
Вони такими вже є, але просто є
Угу.
части, бо вони нічим не відрізняються. Це бургерна, там фудмаркет, чи то бар,
Угу.
чи то сіфуд бар, чи то заклад української кухні сучасної, чи то піцерія, пінцерія. Тому вони точно мають таку ж саму можливість, як і інші бренди в цих категоріях, які люди люблять їсти, можуть стати масштабними в кількості. Але тут просто процес трошечки, бо окрім усього віртуального світу, є ж фізичні можливості на рівні фізики. Тобто, щоб створити там заклад, 60 на рік – це мій мікробізнес може створити. Це дуже мало. Тобто, наприклад, в порівнянні з моїми конкурентами в світі, не знаю, умовно кажучи, Макдоналдс, Сабвей чи там інші, хто 40-50 років це робить, цей бізнес, і вони там вийшли на декілька тисяч по світу закладів. Ну, зараз трошки
Рік.
швидше, але ні-ні, загалом.
Угу.
Загалом.
Ну,
Перший в світі зараз, по-моєму, ну там, якщо китайський не брати, китайський там взагалі цей, як в топку туди сотні тисяч кидають, ще мало, бо велика кількість людей живе. А перший з таких глобальних брендів це, по-моєму, Starbucks. Там
угу.
якісь типа там десятки тисяч закладів. То мені потрібно десь 4,5 роки, щоб вийти на декілька тисяч закладів, бо просто є фізичні обмеження, фізики, де просто
Угу.
побудувати, створити, знайти партнерів там, і скоріш за все, це не всі 15 будуть, це скоріш за все там такі дуже недорогі, бо масштаб кількості равно середній чек
Угу.
дуже маленький. Тобто я працюю в такому ж сегменті середнього чеку QSRD закладів, Quick Service Restaurants, як McDonald's, KFC, Starbucks. Тобто це в людей є всюди в світі 1, 2, 3 долари, щоб кожен день взяти собі щось. Молоко з присмаком кави в
Угу.
Starbucks, чи в бургер якийсь невеличкий за 1 євро в McDonald's. Тому ось кількість закладів, мережа, це равно мінімальний середній чек в людей, які є на одне відвідування.
Наступне питання, ну ти частково відповів на нього, яка може бути поетапність до масштабування саме сервісного бізнесу. Ну я так розумію, суть питання в тому, що сервісний бізнес, він потребує багато уваги і здебільшого більшість власників не відпускають.
Де є тільки сервіс, де є, або де є продукт і плюс сервіс.
Ну, я розумію, що ну, продукт плюс сервіс, так? Да? Типу, це от
Я думаю,
є все.
послідовність наступна. Треба
Да.
створити своє,
Угу.
показати, як цей продукт плюс сервіс працює, які фінансові результати, як, і чи цікавий він людям, і чи готові вони за це платити на рівні базових клієнтів, покупців чи відвідувачів. І після цього вже переходити до варіантів масштабування. Тобто, якщо ти віриш в те, що ти можеш самостійно з якоюсь невеликою командою створити такі самі заклади далі в своїй власній мережі, береш ті ж самі свої гроші, інвестуєш і відкриваєш мережу своїх власних закладів і заробляєш на цьому операційну якусь доходність. Другий шлях – це залучати людей, які хочуть робити такий самий бізнес, але хочуть робити його в партнерстві з тобою в своїх регіонах. Це можливо ось по моделі, наприклад, франчайзингу. Там багато різних моделей є. Я думаю, ось може і друга модель бути, як в тебе. Це не франчайзингова модель, а це модель, коли люди, інвестори, які просто інвестують у щось, але не хочуть займатися операційкою, то ти можеш просто найняти собі операційну компанію, яка як Хілтон, як ти, як хтось керує цими процесами за якийсь відсоток чогось доходу чи то прибутку. Я прибуток би платив, але я думаю, що великі бренди вже з доходу беруть, їм похір, там заробляє він операційку чи не заробляє. В випадку нашого мікробізнесу, думаю, що це можливо там від прибутку, да, там намагатися хоча б якогось зробити і щось там собі, ту ж саму зарплатню, по суті, це така сама буде саме зайнятість заробити. Це ось декілька способів масштабування. Їх сотня.
Ну і ти розповідаєш часто і пишеш про це, що ви багато інвестуєте і в навчання, в систему навчання, в корпоративну культуру, все те, що допомагає тримати один рівень, навіть відкриваючи 60
Інвестуємо
закладів на рік.
грошей небагато, але багато я
Час.
особисто інвестую часу і свого фокусу на це. Да. Да.
Навчання у вас в якійсь хмарному програмному забезпеченні? Це ви розробляли самостійно або купували платформу?
В залежності від того, в якому бізнесі. В нас 5 бізнесів, тому по-різному. В сім'ї ресторанів Дмитра Борисова, так, в нас ERP-платформа власна. Схожа на Макдоналдс, бо мені допомагають люди створювати, які знають, як це виглядає в Макдоналдс. Але в Макдоналдс теж там нічого особливого немає, окрім того, що це закрита система. Це не на хмарі, яку там якісь стартапи дають можливість використовувати там за 100 євро підписки на місяць. А в мене багато нюансів, які потребують власних розробок, скажімо так, цієї фудтех-платформи, ми її так називаємо. І навчання так відбувається повністю гейміфіковано, ми називаємо це edutainment. Entertainment плюс education. Тому що люди, які працюють в нашому бізнесі, приходять працювати з нами, взаємодіяти. Вони, як правило, несвідомо обирають цю професію, вони не хочуть нічому тут навчатися. В них так в житті сталося, що вони там офіціантами, чи то прибиральницями, чи деск на деск на ресепшені стоять, чи то в за барною стійкою. Тому їм треба давати інформацію в такій зрозумілій їм, як в іграх, в яких вони 80% часу проводять в своїх гаджетах. Ось ми намагаємося якимось чином таким самим способом їх навчати. Ніяких там цих Екселів, не дай Боже, Google дисків. Ні, все фото, відео, зрозуміло, пошагово, з чекінгами, з контролем, з гейміфікованим, щоб вони не спугались, що їх тут щось важке їм дають. В других бізнесах, пов'язаних з ось партнерською взаємодією, тут не так навчання відбувається, це я називаю просвітницька діяльність, да? Це більше така в рамках Борисов Академі, це те, що я якимось своїм досвідом, кейсами ділюся з людьми, які є вже такими, як я, підприємцями, або хочуть стати підприємцями, то тут я ділюся просто особисто, або там залучаючи якихось спікерів на свою платформу. 8 років вже майже Борисов Академі, коли це можливо було робити більше в офлайні, це ми робили в офлайні, в тому числі з партнерами, в Борисов Академі, Метро Академі. Зараз дебільшого в онлайні, слава Богу, дякуючи ковіду, ми також перевели це в платформене рішення, де я тепер можу через нашу онлайн-платформу Борисов Академі в двох форматах, в записаних, так, вже навчальних курсах, чи на навчальних просвітницьких, бо це не все ж таки, це ж не фізика ядерна, тут не треба нічому навчати людей. І ось зараз в мене був перший досвід такого онлайн просвітницької діяльності, інформаційної діяльності, де я, окрім записаних там в якомусь формі матеріалів, які раніше просто можна було собі зайти подивитися, за якісь там $5. А тепер це просто як навчальний там ось курс я робив, гастроеволюція. Це 8 днів щодня з кейсами, з повністю розбором бізнесів людей, які цьому навчаються, да? Допомогою, конкретними порадами, з прикладами з мого бізнесу, як це я робив і роблю, які є результати. І ось це другий спосіб, ну, як ти називаєш, навчання підприємців, людей, які хочуть робити бізнес.
Чи варто зараз взагалі розпочинати нову справу в ресторанній сфері? І з чого краще починати? Можливо, є в тебе порада?
Відповідаю. Коротка відповідь. Не знаю, як для вас. Для мене будь-який час дає змогу прийняти рішення запустити будь-що, почати нове життя, почати бізнес, відкрити заклад, відкрити інший бізнес. Бо кращого часу, ніж зараз, не буде ніколи, бо те, що буде потім, його не існує, а те, що вже було, вже його немає. Тому будь-який час класний для відкриття будь-чого. Головне, щоб нашого цього короткого життя вистачило на те, щоб робити якісь гарні справи. І друге запитання, яке там було тут же ж.
Друге запитання – поділитися порадою, як бізнес продовжувати навіть у кризові часи. Ну, ми про це багато говорили, про те, як…
Да, продовжувати бізнес робити, якщо це бізнес, ви вірите в нього, любите, і він вам приносить прибуток, бо якщо це бізнес… Якщо ми говоримо про бізнес, це про гроші, це про прибуток, це головна мета будь-якого бізнесу. Якщо питання в бізнесі, то так, звичайно, треба продовжувати, бо будь-які переміни в часах, це ось як в книжках цих і на форумах кажуть, вікно можливостей, міняються паттерни поведінки, більше можливостей, і це класно, і менше коштує, дешевше, як правило, ось в цих буремних часах щось робити. Тому точно треба продовжувати, якщо мова йде про бізнес. Якщо ви називаєте ту справу, яку робите, бізнесом чомусь, але вона не має ключової ось цієї бізнесової міріла грошей, якщо це не приводить вам прибуток, то або змініть термінологію для себе, не називайте це бізнесом, а називайте це іншим хобі і приймайте рішення, можливо, в цьому випадку якесь, можливо, інше. Чи то називати по-іншому це, чи то змінити те, чим ви займаєтесь і розпочати щось нове.
Згоден з тобою, скажу по собі і по своїм друзям-підприємцям, що саме такі часи, навпаки, дають якесь друге дихання і X3 енергії, коли ось коли була пандемія, зараз війна, то навпаки підприємець включається ще
так
більше.
Так є. Це, Артур, не підприємець, це включається будь-яка біологічна істота. Це, знову ж таки, біологія. Будь-які стресові ситуації просто запускають ще більше через стрес ось ці функції і системи організму для того, щоб вижити, не померти. Ну і там, в залежності від цього, від віку, розмноження. У мене було багато стресів, тому в мене доволі багато дітей, наприклад. У мене ще й так це працює.
Багато дітей, багато брендів.
Не тільки, да, в тому числі, да. Не тільки виживати, щоб було щось напоїсти, а ще й розмножитись.
Клас. Дмитро, дякую тобі за ефір. Я бачу, що в нас вийшла дуже, дуже душевна і цікава розмова. Переконаний, що нашим глядачам буде цікаво. Тому нагадаю ще раз, щоб підписуйтесь на наш YouTube-канал, на наш Instagram. Слідкуйте за нами. Ми відповідаємо на всі запитання і на всі повідомлення, тому що нам часто пишуть наші партнери туди. Тому ми такі відверті, ділимось знаннями.
Дякую тобі, Артур. Дякую, друзі, всі, хто був з нами сьогодні на ефірі в Інстаграмі. І всі, хто подивиться на YouTube-каналі Артур Лупашко, думаю, там щось з назвою Рібас, на моєму YouTube-каналі Ресторатор, а також підписуйтесь, якщо ще не підписалися, на наші профілі в соціальних мережах. Артур Лупашко в Інстаграмі, думаю, що також в Фейсбуці, думаю, що в Телеграмі також є якийсь канал, і також на мої профілі Діма Борисов в Фейсбуці, Діма Борисов або Дмитро Борисов в Інстаграмі і Телеграм-канал Гастрофемелі в Телеграмі.
Дякую. Па-па.
Дякую. Па-па.